Ikkinchi qism. Hayotingizning har bir kunida Xudovandni ulug'lash uchun o'zingizning noyob ekanligingizdan foydalaning. Yog'ochdan yasalgan esdalik sandig'imning eng tagida G'arbiy Texasda joylashgan kichkinagina jamoatning yakshanba maktabida dars bergan dumboqqina, ammo past bo'yli ustoz murabbiy haqidagi xotiralar saqlanadi. U qora ko'zoynak taqib yurardi. O'z shakliga ko'ra turli kechalarda taqiladigan karnaval niqobini esga solardi. Shaxta devorlaridagi taram-taram kumush singari uning qora sochlarida oq kokillar yaltirab turardi. Undan onamning kosmetikasining hidi taralib kelardi. Sinfga kirib kelib bizni ko'rgandan keyin Mavlud bayramidagi yosh boladay xursandchilikdan ko'zlari chaqnab ketardi. Uning bizga nisbatan sevgisi beqiyos edi. Biz sinfga kirib kelayotganimizda va darsdan keyin sinfdan chiqib ketayotganimizda ustoz har birimizni quchoqlab bag'riga bosardi. Biz sinfda 6 o'quvchi edik. Ustoz har birimizning ismimizni aytib chaqirardi. Uning darslari shunchalik qiziqarli o'tardiki, biz hattoki ko'chada signal chalib kelgan musqaymoqli furgonchaga chiqmay, yakshanba kungi darslarda ishtirok etishni afzal ko'rardik. Men bu ustozni eslaganim va u haqida so'zlab berayotganim bejiz emas. Murabbiy har birimizga bir idishchadan bur, bo'yash uchun mo'ljallangan va Isoning tasviri tushirilgan rasm berib chiqardi. E'tibor qilinga, har birimizda oshxona omboridan keltirilgan va bizga berilgan idishchalarda shaxsiy bo'rlarimiz bo'lgan. Oldin bu idishchalarda konservalangan shaftoli yoki ismaloqlar saqlangan bo'lib, endilikda bu idishchalar ko'plab bo'rlarni saqlash uchun xizmat qilardi. Men sizga bergan bo'rlarni olinglar, derdi ustozimiz. Iso Masihning rasmini bo'yab chiqinglar. Biz uning aytganlarini bajarardik. Biz o'zimizning shaxsiy tasvirlarimizni bo'yamas edik. Biz Iso Masihning Xudo o'g'lining tasvirini bo'yab chiqardik. Biz bir-birimizdan bo'r so'ramasdik. Ustozimiz har birimizga bergan bo'rlardan foydalanardik. Aynan shunda eng qizig'i mujassam edi. O'zingga berilgan narsalardan foydalangan holda qo'lingdan keladigan barcha mahoratni ishga solish. Osmonni bo'yash uchun moviy rang yo'qmi? Bu holda u siyoh rang bo'lsin. Agar Isoning sochlari qora emas, oqish bo'lsa, ustozimiz qarshilik bildirmasdi. Axir bo'rlarni hammaga uning o'zi tarqatgan. Ustozimiz Isoni bizda bor bo'lgan ranglar bilan bo'yashni o'rgatganlar. Xudo ham xuddi shu tarzda ish tutadi. U bizning idishchalarimizga bo'rlarni solib qo'ygan. U bizni o'zgacha betakror qilib yaratgan. Biroq u bizga bergan narsalarni bilishning o'zi kamlik qiladi. Xudo bu narsalarni sizga nima uchun berganligini siz tushunishingiz kerak. Siz atrofdakilarga Masihni ko'rsata bilishingiz uchun, toki siz uni ulug'lashingiz uchun, uning jamolini va uning obrazini ajoyib qilib ko'rsatishingiz uchun. Keyingi bir necha boblar bitta fikr bilan birlashtirilgan. Masihni sizga Xudo bergan bo'rlar bilan bo'yab chiqinglar. O'zingizni o'zingiz tasvirlashingiz uchun bekordan bekorga vaqtingizni o'tkazib o'tirmang. Kechirasiz u, lekin sizning jamolingizni ko'rish kimga kerak? Kim Xudoning jamolini ko'rishga mushtoq emas? Bulardan tashqari, kimki o'zini boshqalarga ko'rsatmoqchi bo'lsa, bundaylarga Xudo hech qanday in'omni va'da qilmagan. Ammo kim Xudoni boshqalarga ulug'lab ko'rsatsa, Шундайларны катта тухфа күтмәктә. Маттух хабарының 25-нче боб 23-нче аятыда шундай диелгән. Баракалла. Яхшы ва садык хезмәткәр икәнсән. Сен кичик бер иштә хам садык булганың өчен энди сене катта эшләргә мөнасип көрәмен. Хоҗаенның шатлыгын бахам күр. Безнең устазыбыз безне хам шундай мактар идләр. Уның мактышы буенча сыныфыбыз Рембрандтларга ва Ван Гогларга тула иде. У беренкетен окуучыларның энди генә буялган рәсемләрен көтәрәп, һәммәге бермә-бер күрсәтәрде. Баракалла Макс, ниһаятта аҗайып. Хурсанчылыктан агызым кулагымда иде. Хурсанчылыктан сезнең юзыңгызда хам шундай табассум пайда булады.